Baudīt var ne tikai vegetācijas procesa pagarinājumu, baudīt var arī kādu papildu izrādi vai pirmizrādi.
Nu, vai arī to, kur kāds jau ir ieplānojis un laikus iegādājies biļetes. Tās klusums ir tā izrāde, par kuru stundas sākumā solīja stāstīt laikraksta dienas žurnālists un teātra kritiķis Acis Rozentāls, pats redzējis un, kā viņš sacīja, nelaiž vaļā tā izrāde.
Jā, labrīt. Man jāsaka, ka Rasa Bukoviča pēc jau ne pirmo reizi nodarbojas ar tādām biogrāfiskām lietām. Mēs zinām, kā slavenā izrāde Puika, kas redzēja tumsā, kas joprojām ir izpārdot Nacionālajā teātrī un ir dabūjis Spēlmaiņa nakts galveno balvu, ir balstīta viņas vīra pieredze, bērnības pieredze, gan ne gluži dokumentāli, bet nu, principā pats fakts. Un viņai ir arī viena luga, kas ir iestudēta, ko arī Valters Sīls ir iestudējis Igaunijā, kas ir pavisam par viņas dzimtu, par viņas brālēnu, kurš kļūpa par Kauņas mafijas bezmaz bosu un tika nošauts. Bet šajā izrādē tās klusums nevien nenošauj. Tur ir stāsts, kas arī ir balstīts Rasas Bukovičūtas pēcas biogrāfijā, bet tas nav dokumentāls stāsts, jo viņa pirms pāris gadiem publiskoja faktu, ka viņa ir diriģenta Jāņa Zirņa ārlaulības meita, un viņa ir tikusies ar tēvu Jānis Zirnis nesenēs gāja mūžībā un šo izrādi nepiedzīvoja, bet principā tā izrāde ir par meitu, kas visu mūžu ir uzaugusi bez tēva un meklē ceļu pie šī tēva, un tas veids, kādā viņa to dara, ir viņa atnāk uz tēvu jubilēs koncertu. Un tas pārsteidzošākais, kas notiek šajā izrādē, ir, ka Ģirds Krūmiņš, kurš nav īsts diriģents, diriģē īstu kori. Un kors dzied Jāņu vakaru, tas gan ir ļoti zīmīgi, ka tā dziesma ir izvēlēta un tā ir sarežģīta dziesma, pilnā apjomā to nodriģē, pārējās tā pa fragmentiem, bet Jāņu vakars ir Jāņu Zirnim ļoti būtiska dziesma, jo 1990. Gadā lielajos atmodas dziesmu svētkos viņš šo dziesmu diriģēja. Un, bet tas tur neparādās, tas ir fons, kā teikt, kuru zinu es un kuru zinu daudz mūsu klausītāji noteikti arī. Un tātad pirmā daļa ir koncerts, kurā galvenā varona būtībā lielāko tiesu sēž zālē un ar puķēm un dāvanu un gaida, ka šīs puķes un dāvanu varēs pasniegt un brīdī, ka to var izdarīt, viņai nav dūšas to izdarīt. Mm-hmm. Un tad ir otrais cēliens, kad ir balle. Balle ir brīnišķīga restaurēta sajūta, kāda notiek īstās pašnamnieku ballēs ar drusku muļķīgām rotaļām, ar dejām, ar pīpēšanu pie stūra un viskādām tādām darbībām. Un cik mokoši ir tikt tam tēvam klāt, un tajā brīdī, kad tu tiec viņam klāt, tev nav īsti par ko runāt. Un jūs abi glābieties vesos albumos. Un tās sajūtas, kas parādās, vai arī tieks, ja viņas attiek savu pusmās, kur viņa nekad nav redzējusi, un tāda arī tāda saruna sieviešu tolietes, starp citu. Arī tā, ka tāda taustīšanās un mēģinājums tikt vienam otram klāt. Tas ir tādas ļoti, ļoti cilvēciskas sajūtas, uz kurām ļoti precīzi strādā šī Valters Sīļa izrāde. Izrāde ir zīmīga ar to, ka tā ir pirmā izrāde Valteram Sīlim Liepājas teātra valdes locekļa amatā. Un man liekas, ka tā ir ļoti šajā sezonā jau otrais gadījums, kad izrāde, kas ļoti strādā uz emocijām. Pirmā bija, manuprāt, Latviešu raķetes lielās formas izrādes divas, kas ir tādas, nu, ka tiešām strādā ļoti izteikti uz cilvēku emocijām. Un tā ir izrāde, nu, par kuru es domāju joprojām kopš svētdienas, var atzīties. Un šajā sezonā tu izrādi rādi tikai divas reizes, tā kā ir vērts ieplānot, paskatīties datums un uz Liepāju aizbraukt. Vēl tādu ātri pārskrienot par dažām lietām, kas vēl šajā te tuvākajā laikā ir plānojamas. Pirmkārt ir divas, vismaz divas izrādes, varbūt ir vēl kāda, bet divas, kuras rāda pēdējo reizi. Šovakar arī Liepājā Kaija, Antoni Čehova Kaija, Dmitrija Petrenko režijā pēdējo reizi, un pirmdien, manuprāt, ir vērts noķert pēdējo reizi, Dertī Dīla teātro rāda dokumentālu, tā gan ir dokumentāla izrāde, Neatlaidības spēles, kurā Daiga Aismiņa atveido Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta Daigu Dadzīti. Tā ir tāds dzīves cilvēcisks stāsts par to, ko nozīmē vadīt šādu organizāciju un cīnīties par sportistu ar invaliditātu tiesībām. Vēl šais iznedēļas nogalē sākas ļoti interesants process, proti Dejas izrāde Vērpete, brauc tūrē pa Latvijas pilsētām. Tā ir izrāde, kas ir iestudēta jau 2015. Gadā, ir dabūjis Spēlmaiņa nakts balvu, abu, Krišāns Sants un Eriks Eriksons, un sestdien tā būs Smiltenē un Siguldā, vai otrādi, vai Siguldā un Smiltenē, un jāsaka, ka tā ir izrāde, no kuras nevajadzētu baidīties, un ja jums pieved viņu klāt, tiešām aiziet paskatīties, jo ļoti tuvu jums, vismaz tā, kā es skatījos, tā bija varbūt tagad kaut kas pārtaisīts, ļoti tuvu skatītājam, vienkārši, it kā vienkārši, bet tomēr sarežģīti virpuļot divi savā starpā saķērušies dejotāji. Viņi pārvietojas, skan dzīvā mūzika, ir divi mūziķi, kas spēlē fonu, un tās sajūtas, kas jums būs, jo tā riņķošana tā ļoti maģiska lieta. Mēs zinām virpuļojušos dervišus, mēs zinām, kā arī Alex Hermans savā sapņu tūkotāja sektā izmanto šo virpuļošanas paņēmienu. Tā ir tāda lieta, kas tev ievelk, un ja tas notiek tik ļoti tuvu, tā ir tāda maģiska sajūta, un to ir vērts izmēģināt. Un vēl viena lieta, ko šodien cilvēki, kuri mīl aspazīju un kuriem nav kompleksu, kā aspazīju brīžiem var runāt arī krievu valodā, aspazīs mājā šodien dubultos 2017. Ir pasākums bērnu grāmatiņas atvēršana lietu slāžu pasaciņas, un kāpēc es par to runāju teātra kontekstā, tāpēc, ka tā ir izrāde, Rīgas Čehova teātra izrāde lietu slāžu pasaciņas, kurai par godu Olga Petersona ir atdzējojis aspazīju, tur gan tajā izrādē visi te dzējolīši nav, šovakar šo mazo skaisto Edgara Vētriņa ilustrēto grāmatiņu atver, pianista Inna Davīdova tur piedalīsies un tiek solīt ka kopīgi tikšo dziedāts circenīšu Ziemassvētki, lai gan ir pavasaris.
Interesanti, kā tas varētu skanēt. Paldies!
Bilingvāli, es domāju.